Så godt å se dere alle sammen. Det har jeg sett fram til lenge. Min søster og jeg, vi reiser jo en del for tida. Så vi besøker jo mange ulike menigheter og ulike sammenhenger. Men det er noe spesielt å komme til sannhetens ord. Det har dere hørt mange andre predikanter si. Men for mitt velkommen og for min søster sitt velkommen, så er dette som å komme hjem. Og det mener vi virkelig av et helt hjerte. Det betyr uendelig mye for oss. Og når vi er ute og reiser, så er det ofte at vi har tankene våre her og bønnene våre her i sannhetens ord. Jeg vet at dere ber mye for oss. Og det er vi veldig takknemlige for, fordi dette har vært et år som har vært veldig utfordrende for mitt eget velkommende. Mer preget av sykdom enn det jeg har vært på veldig lenge. Og på en slik måte at menneskelig sett så skulle jeg ikke ha stått her og delt det jeg skal dele med dere denne kvelden. Men det er godt å se dere. Og så vil jeg dele noe av hjertet mitt med dere. Jeg har ikke kommet her for å belære dere på noen som helst måte. Dere er oppegående mennesker som kan mye og som har vandret med Jesus i mange år, mange av dere. Men jeg kommer for å dele hjertet mitt med dere. Og de erfaringene som jeg har gjort meg i denne fasen av livet, og det som jeg ser på som noe av det som er viktig for mitt velkommende med mitt eget liv. Så dermed så er jeg nødt til å være ganske personlig med dere i forhold til noe av det jeg deler. Men på denne dagen, som egentlig er sabbatsdagen, så heter det i 2. Mosebok kapittel 31, vers 17. Dette er ikke noe med det jeg skal si, men det er bare innledningen. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men på den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut. På den syvende dagen hvilte han og pustet rolig ut. Og det er det jeg håper på, at i løpet av disse to dagene, at du også kan få lov å puste rolig ut. For når vi ber, så skulle vi føle oss som et lite spedbarn i sin mors armer. Så det er det jeg vil invitere deg til, disse to dagene, å få lov å komme inn i Guds nærhet på en slik måte at du kjenner hvilen, og samtidig kjenner du noe av Guds ømhet innover livet ditt. Det tror jeg vi trenger alle, å dras inn i hans hellige nærvær på en slik måte at vi blir forvandlet hele oss. Og vi ber sammen. Far, jeg takker deg fordi du elsker oss så uendelig høyt. Takk at du har sendt din sønn til soning for våre synder. Takk at du reiste han opp igjen, og at han er levende midt iblant oss. Nå ber vi deg, gode hellige ånd, at du i løpet av disse fire undervisningsbolkene skal åpne opp skriftene for oss på en slik måte at Jesus blir stor. Vi ønsker at han skal stå fram, og at vi skal kunne få lov å trå tilbake. Du ser at vi sitter her med forskjellig håndbagasje, vi har forskjellig bakgrunn, vi bærer på ulike ting, vi har ulike livshistorier. Men jeg takker deg fordi du er rik nok for alle som påkaller deg. Jeg ber deg om at du kommer og møter oss der hvor vi trenger deg aller mest denne kvelden. Kom og forbarm deg over oss, og gjør det slik at vi kan få lov å oppleve at du fornyer oss, at du gjenoppretter oss, at du møter oss der hvor vi trenger deg aller mest. Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Amen. Det øret hører, glemmer sinnet, men det hjertet hører, kan ingen viske ut. Det er et ord fra Matteusevangeliet som har talt til meg og utfordret meg veldig de siste årene, og særlig det siste året, og det er fra Matteusevangeliets 15. kapittel. Og så skal vi se på vers 8. Matteus 15 og vers 8. Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Et uberørt hjerte er kanskje det åndelige livets aller største fiende. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er i stand til å være flere steder på samme tidspunkt. Jeg kan sitte nede i salen her og lytte til lovsang og allikevel være et helt annet sted. Jeg kan til og med sette meg ned for å be og konsentrere meg om det jeg skal be om, og be ordene ut uten at det har berørt mitt hjerte i det hele tatt. Jeg kan være et helt annet sted enn der jeg egentlig skulle ønske jeg var. Og sånn tror jeg det er for veldig mange av oss, at vi kjenner på at den største avstanden i våre liv, det er avstanden fra hodet vårt og ned til hjertet vårt. Vi kan lese oss til veldig mange ting. Vi kan erverve mye kunnskap, og mange av oss har ervervet mye kunnskap opp gjennom årene ved det vi har lest, også det vi har lest i Den hellige skrift. Men likevel så kan vi kjenne oss totalt uberørt av det vi leser. På den måten at det er en teori i livet vårt, og det er ingen virkelighet som vi lever ut. For hadde det vært en virkelighet, det som vi erverver med vår hodekunnskap, så hadde våre menigheter sett ganske annerledes ut. Hvis vi hadde virkelig vært disipler som tok til seg og levde ut disse tingene som Jesus har lært oss, så ville vi ha sett helt annerledes ut. Jeg er helt sikker. Derfor så kjenner jeg meg så veldig godt igjen i disse ordene av Jesus. Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Det er meg. Det er meg i aller høyeste grad. I mange områder av mitt liv så kan jeg kjenne på denne uberørtheten i forhold til det som sies. Men jeg kan være levende med i noe helt annet. Og det er underlig hvor mange ganger man tenker på alt det man skulle handle, for eksempel. Alt det som skulle ordnes med. Alt det jeg burde ha gjort i løpet av et møte, mens møtet går. Jeg hører at det er noen av dere som også kjenner igjen at det er litt sånn gjenkjennende noe av disse tingene her. En kristne tro er ikke først og fremst en lære, men liv. Ikke en intellektuell kunnskap, men en levende erfaring av samfunn, av fellesskap med Gud. Jeg sier ikke at læren ikke er viktig. For det er ikke likegyldig det vi tror på. Det livet vårt bygger på. Rette begreper om Kristus og den hellige treenigheten. Men vi trenger ikke bare kunnskap. Av og til så får vi for mye kunnskap. Av og til er det sånn at du får for mange e-poster inn på datamaskinen din, og du får beskjed om at du må rydde opp litt, slik at det skal kunne komme inn flere. Jeg får stadig sånne beskjeder via datamaskinen min. Men sånn tror jeg det er også i våre liv, at det er ting som må ryddes opp. Det er ting som må ryddes opp av alle de inntrykkene, av alt det vi har ervervet oss av kunnskap opp gjennom årene, som egentlig ikke holder når det virkelig gjelder. For jeg har funnet ut at det er en god del av de tingene som jeg har lært meg opp gjennom livet, som når det kommer til stykket egentlig ikke fungerer allikevel. Men det ligger der som en bagasje som jeg har med meg, og som gjør at livet mitt egentlig da ikke kan leves fullt ut, fordi jeg våger ikke å gi slipp på noen av disse tingene som jeg har holdt fast ved. Noen av de tingene som egentlig kunne være gode, men som ikke gjelder for den fasen av livet hvor jeg befinner meg akkurat nå. Så den store utfordringen i mitt liv har vært å våge å gi slipp på det som Gud vil jeg skal gi slipp på. Og det behøver ikke nødvendigvis å være synd inn i mitt liv. Det kan være absolutt noen gode ting, men selv de gode tingene kan bli det aller bestes verste fiende. For hvis Gud er i ferd med å gjøre noe i livet ditt av ny art og ny karakter, så kan det hende at du må rett og slett kvitte deg med noe av det gamle tankemønstret, med noe av det gamle de tingene som du har, for at det i hele tatt skal være plass for noe nytt. Se, jeg gjør noe nytt. ja, da må vi kvitte oss med noe av bagasjen. Det Paulus er opptatt av når han ber for den kristne forsamlingen i Efesos, er jo dette. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne. Vi trenger altså ikke bare kunnskap, men kjennskap. Og som jeg sa, den største avstanden av alle er avstanden fra hodet vårt og ned til hjertet vårt. Så det jeg håper om og ber om, er at Gud skal berøre oss på en slik måte i løpet av denne helgen, at vi får flyttet noe av denne kunnskapen som vi har fått, og som vi får denne helgen her, ned til hjertet vårt, så hjertet vårt blir berørt. Men vet du, det er ikke noe jeg kan gjøre. Det er det bare et verk av den Hellige Ånd. Så derfor, Hellige Ånd, inviterer vi deg. Ja, vi inviterer deg til å gå på djupet av våre liv, slik at du kan forme og danne oss slik du ønsker. Kom, Hellige Ånd, og berør oss sterkt i løpet av denne tiden vi er sammen. Vi tillater deg. Vi inviterer deg til at du gjør det du vil. Så får du være det samme med det jeg har forberedt. Bare du får lov å gjøre det du vil inn i livene våre. Så kom, Hellige Ånd, og forny oss og møt oss. Og la oss være villige til å gi slipp på gamle ting og ta til oss det som du har for oss i denne fasen av livet vårt akkurat nå. Martin Lloyd-Jones, han var i sin samtid kjent som en av de mest fremragende bibelfortolkerne i det 20. århundre. Fra talerstolen sin i Westminster Chapel i London så la han ut Bibelen skrift for skrift. Vers for vers, bok for bok. Han sa det slik, det er mulig å være helt perfekt rettroende og være fullstendig ubrukelig. Hvordan er det mulig? Jo, det er mulig når troen vår bare blir hodekunnskap. I Johannes 10,10 så sier Jesus, jeg er kommet for at dere skal ha liv. Og hvor mange ganger møter vi ikke mennesker som på mange måter har svarene på rede hånd? Du er i en bestemt livssituasjon, og du møter dem, og de gir deg et ferdigtygd svar som ikke berører deg i det hele tatt, fordi det er ikke berøring med livet ditt. Har du møtt noen sånne noen gang? Som på en måte er overbevist om at de taler inn i livet ditt med stor autoritet. Ofte så misbruker de Herrens navn. Fordi de er ikke i nærheten å formidle noe som har med liv å gjøre inn i ditt liv. Når apostelen Paulus ber om opplyste øyne, så viser det til åndelig innsikt. Og for å beskrive dette så bruker Paulus ord som henspiller, eller som fremstiller hjertet, som ser med øyne, som er blitt opplyst av Gud. Det eneste som kan gi en slik opplysning av våre øyne, er og blir den Hellige Ånd. I bibelsk forstand så betegner hjertet hele det indre liv og omfatter sinnet som vel som følelsene våre, skriver John Stott i sin fremragende fortolkning av Efeserbrevet. Hjertets øyne er ganske enkelt vårt indre øye, som trenger å bli opplatt eller opplyst før det kan fatte Guds hensikt. Og hva er det vi først og fremst trenger å se, dere? Hva er det Jesus kom for å åpenbare for oss? Jo, han kom for å åpenbare far. Det er derfor han lærer oss å be Fader vår. Så Jesus' største gjerning er at han åpenbarer og viser oss hvem vår himmelske far er. Og det trenger vi å se. Det trenger vi å se, ikke bare med våre blotte øyne, men vi trenger å se det med vårt indre blikk. Og for meg så har denne beretningen som Jesus forteller om den bortkomne sønnen blitt enda mer aktuell med årene som går. For jeg har funnet ut at den handler egentlig ikke om den bortkomne sønnen. Den handler heller ikke om den hjemmeværende sønnen. Men det handler om den ventende faren. For det er faren denne historien forteller om, som med raus nåde er i stand til å løpe denne sønnen som rotet det til for seg, når han kommer og løper ham i møte. Dette er den far som Jesus kom for å åpenbare for oss. Og som vi trenger mer enn noe annet å få sett med vårt indre blikk. Fordi dette kan lett bare bli en teori. Dette kan lett bare bli ord som vi bruker i våre sammenhenger, og som egentlig ikke berører oss noe. Men når vi får en berøring av hvem far er, så forvandles hele våre liv. For da ser vi at vi er elsket. Da ser vi at vi er favnet. Da ser vi at vi er berørt av denne som elsker oss over alt på denne jord. En mann som har betydd veldig mye for mitt åndelige liv, er en mann som heter Leonard Ravenhill. Han er bederen og vekkelsesforkynneren, og han var mentor for bl.a. David Wilkerson. Han forteller en gang om at han møtte en teologistudent. «Kjenner du Gud?» spurte Leonard Ravenhill. «Å, jeg har lært hebraisk», svarte teologistudenten. «Jeg spurte ikke om du kunne hebraisk», sa Leonard Ravenhill. «Jeg spurte, kjenner du Gud?» «Du kan spørre», forteller Leonard Ravenhill, «to personer i menigheten du tilhører. Hvorfor kom Jesus til verden?» De vil svare, «for å frelse oss fra helvete, fra synd og så videre». «Men hva sier Jesus selv?» spør Leonard Ravenhill. Og da må du bli med meg til Johannes kapittel 17. Og så skal vi se på det tredje verset. Så vil du kanskje bli ganske overrasket. Johannes kapittel 17 og vers 3. «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud.» Altså, Jesus kom for å åpenbare for oss hvem far er. Svaret, sier Leonard Ravenhill, er at vi kjenner ikke Gud. Kjente vi Gud, så ville vi sette hele verden i brann. Kjente vi Gud, så ville vi slutte å tigge om penger. Kjente vi Gud, så ville livet vårt sett helt annerledes ut. Men vi kjenner ikke Gud, sier Leonard Ravenhill. Og jeg tror det er sant. Jeg tror det er faktisk sånn at vi kan gå gjennom hele livet uten egentlig å bli kjent med Gud. Jo, vi har hørt om han, vi har lest om han, vi har gjort oss noen erfaringer om han, men vi har egentlig aldri favnet og forstått noe av Guds guddommelige karakter og Guds vesen. På midten av 1800-tallet så levde det en profetisk skikkelse i Sverige som var en del av den såkalte hellighetsbevegelsen. Han het Emil Gustavsson, og han sa ved en anledning, «Den som har mye å si om seg selv, han har aldri sett Gud.» Interessant å høre mange si veldig mye om seg selv. Men de har altså ikke sett Gud. Og det er sant, mennesket blir aldri virkelig klar over sin egen ubetydelighet, før det har sett seg selv i kontrast til Guds majestet. Vi må lære en hemmelighet. Jo før vi lærer den, jo bedre, om vi skal modnes som kristne og bære rik frukt for Herren. Og da må du bli med meg til Ordspråkene, kapittel 9. Ordspråkene, kapittel 9. Og så skal vi se på vers 10. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand. Hør meg når jeg sier at hellig frykt er nøkkelen til Guds sikre grunnvoll. Det er den som åpner opp skattkammerne for frelse, for visdom og for kunnskap. Og sammen med Guds kjærlighet så innebærer denne gudsfrykten selve livets grunnvoll. Og det er faktisk slik at vi kan ikke elske Gud før vi i sannhet frykter ham. Og vi kan heller ikke frykte ham rett før vi elsker ham. Jeg tror at Gud vil komme til et hvert sted hvor han blir vist ære og ærbødighet. Den ære og ærbødighet som tilkommer han. Det er mangelen på sann gudsfrykt som er egentlig vårt største problem og vår største utfordring, ikke bare i denne nasjonen, men i alle nasjoner. For det er egentlig litt underlig hvor slepphente vi er og lettvinte vi er i forhold til at vi har med den hellige Gud å gjøre. Det er jeg ganske helt sikker på, nå er det ikke her for å si noe negativt om dere, men jeg er ganske sikker på at situasjonen ville ha vært ganske annerledes om kongen hadde kommet inn her i dette lokalet. Vi hadde blitt litt mer rettere i ryggen. Vi hadde passet litt på hvordan vi var, fordi vi hadde fått besøk av kongen. Men vi har jo daglig besøk av kongen. Og kanskje er dette et av utfordringene våre, at vi blir så vant med å være der hvor vi tror Gud befinner seg, at dette blir en vane for oss. Derfor så er det største behovet vi trenger å se at Gud gjenoppretter gudsfrykten iblant oss. Der Herren blir vist ærefrykt, så blir hans nærvær manifestert. Og der hans nærvær manifesteres, der blir behov møtt. I 3. Mosebok kapittel 10, vers 3, så leser vi følgende. Da sa Moses til Aaron, dette var det Herren talte om da han sa, på den som står meg nær vil jeg hellige meg, og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Jeg snakket akkurat med nordmann før vi begynte og sa til det. Vi begge to lengter etter å se en større grad av helbredelse blant oss. At menneskets møte, behov blir virkelig møtt. Og jeg tror at hemmeligheten er at gudsfrykten kommer tilbake. Ærefrykten for den hellige kommer tilbake. For det er en litt interessant observasjon som jeg sa til nordmann, at det er litt underlig å se hvordan folk endres når de kommer til fjells. Har du lagt merke til hvordan du kan hilse på vilt fremmede mennesker når de kommer opp i fjellet? Du har aldri sett dem før. Det mest naturlige av alt i verden er å stoppe opp og hilse på dem og begynne å snakke til dem. Det har noe med høyden og utsikten å gjøre. Det har noe med å komme opp der hvor landskapet åpner seg og hvor alt er fritt. Og det tror jeg vi som menighet også trenger. Å løftes litt høyere opp. Slik at vi får litt av det som er Guds perspektiv over livene våre. Merk det at det er en sammenheng, en avgjørende sammenheng mellom Guds hellighet og det at han ønsker å herliggjøre seg selv. Gjøre seg stor og gjøre seg mektig. Det er Guds sterke lengsel og vilje å manifestere sin herlighet iblant oss. Det er jo det hele Jesu gjerning går ut på. I Johannes 17,4 så sier Jesus, «Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har kalt meg til å gjøre.» Og når denne gjerning var fullført, så leser vi videre i vers 5, «Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til.» Dette er altså Jesu egen bønn. Himmelen, den er full av Guds herlighet. Og det er meningen at vi skulle erfare den, leve i den. Nå skal jeg komme tilbake igjen til det her, men i løpet av disse to dagene, men la meg si dette nå. Herligheten er evighetens verden. Det er åpenbaringen av hans hellige nærvær. Det er manifesteringen av hans nærvær. Han er herlighet. Han er overalt. Men herligheten manifesteres også enkelte steder. Den himmelske atmosfæren, den er full av herlighet, fordi den er full av hans nærvær. Og når herligheten kommer ned, så er det som om himmelens atmosfære kommer ned over livene våre. Da er det snakk om at vi virkelig merker hvem som har kommet inn i bygningen. Da er det ikke lenger bare vi, men da fylles dette med hans hellige nærvær. Og vi er kalt til å være bærere av dette nærværet. Hør meg når jeg sier, hvert menneske vi ser på, vi som er gjenfødt, hvert menneske vi ser på, har rett til å kjenne igjen noe av Guds uendelige ømhet i våre øyne. Hvert menneske. Fordi vi er bærere av den hellige ånd. Tenk om vi kunne virkelig fatte og begripe og forstå at når vi tok imot den Herre Jesus, så flyttet den hellige ånd på innsiden av oss, og vi er templer for den hellige ånd. Vi er bærere av denne herligheten. Sier dere halleluja i menigheten her? For dette er jo et veldig godt sted å si halleluja på. Jeg forstår at det er mye som foregår på innsida. Hør meg når jeg sier at Satans taktikk har vært å stoppe oss fulle av surrogater og skrot. Så mye at vi egentlig ikke er sultne etter Gud. Og det andre som han har lykkes med, er på en fortreffelig måte opp gjennom århundrene å stappe oss fulle med alt dette skrotet og alt dette likegyldige. Fienden har klart å få oss med på å greie oss med all vår jordiske, materielle rikdom. Slik at vi egentlig i åndelig forstand er tiggere som så vidt klarer å overleve. Og jeg har sett det i mitt eget liv. At egentlig så er jeg i stand til i egen kraft å gjøre ganske mange ting. Jeg tror jeg kunne holde det gående ganske lenge faktisk. Og jeg kunne holde det gående med møter også ganske lenge. Og gjøre det i egen kraft. Men det vil ikke ha noen virkning, noen evig virkning i den evige verden. Derfor så er det blitt sånn for mitt vedkommende at Gud har måttet tatt fra meg mine menneskelige krefter. Og jeg vet at dette er litt kontroversielt å si i en del sammenhenger. Men det er det som faktisk har skjedd i mitt eget liv. At Gud har måttet tatt fra meg mine naturlige krefter for at jeg skulle bli avhengig av hans kraft. For hans kraft fullendes i svakhet. Det er alt for mange av oss som setter vårt håp til kjøttkverna. Til å klare å mestre og ta oss sammen og få alle disse tingene her til å fungere. Og når vi ikke fungerer, så forsøker vi å bli vårt eget bønnesvar. Jeg vet ikke sånn det er med deg, men av og til så synes jeg at Gud handler ganske sakte. Men jeg tenker at hvis han bare hadde hørt på Bjørn Olav, så ville dette kunne ha gått mye bedre. Og han kunne gjerne hørt på meg i går. Han behøvde ikke å vente til en dag egentlig heller. Men han kunne hørt på mine geniale løsninger som jeg presenterte for han i går. Så underlig at han ikke gjør det. Så underlig at han ikke tok den muligheten som jeg ga han. Men kanskje er det fordi at vi da skal lære noe i denne prosessen. At vi faktisk blir helt avhengige av Gud og Guds kraft. En av de som så den Herre Jesus var en norsk dikter som het Edin Holme. Og han har skrevet følgende. Den som han har sett kan intet friste. Ringe synes alt han ser. Den som eier ham kan allting miste. Han trenger intet mer. Det sier bare et menneske som har gjort seg en djup erfaring av å høre den Herre Jesus til. For hvis du har gjort den erfaringen, så vil det også være slik i livet ditt at alle disse surrogatene og alle disse erstatningene som mennesket forsøker å tilby oss, de blir helt revnende likegyldige. For vi har gjennomskuet hva det egentlig representerer, og at det egentlig, når det kommer til stykket, egentlig ikke har noen ting å tilby oss. Vi kan tenke menneskelige løsninger. Og tenk deg at disse menneskelige løsningene, de skal kunne også endre disse store konfliktene og vanskelighetene i våre liv. Jeg har sagt til meg, Sissel, at må jeg ha vært mest dårlig. At jeg vet ikke hvor lenge jeg har igjen. Men jeg er sikker på én ting. Og det er at hvis jeg skulle få lov å velge å dø, så vil jeg velge å dø på en talestol. Og gjøre det som Gud har kalt meg til. Midt i min skrøpelighet. For jeg går ikke for egen maskin. Men jeg går med den bensinen som Den hellige ånd gir. Men dette må være erfaringer vi gjør oss i våre liv. Dette er dyrkjøpte erfaringer som vi erverver oss gjennom vår smerte. Ikke gjennom vår hodekunnskap, men vi erverver dette gjennom det levde liv som vi lever. Det som er så sårbart, det som det egentlig må vernes om, og som Den hellige ånd må puste liv til inn i livene våre, for at det skal bli bevart. Men du som kjenner det sånn i livet ditt, vær ikke redd for denne skrøpeligheten. Vær ikke redd for at du blottlegges i forhold til Gud når du kommer til stykket, at han får lov å se deg slik du egentlig er. Fordi det er bare da, når Gud får se deg, når du slipper han til, at han virkelig kan berøre deg. Og noen av oss, vi trenger å rett og slett la oss bli berørt. Det er noen av oss som er så reserverte og stålsetter oss selv i forhold til at vi skulle ha noe med at Gud skulle få lov å slippe til inn i våre liv, at vi blir stående der uten at han er i stand til å berøre oss. Jo, vi kan si at vi lengter etter at han berører oss. Vi kan be om at han berører oss, men vi våger egentlig ikke når det kommer til stykket å slippe han til. Så noen av dere trenger å be Den hellige ånd om å gi deg den muligheten til at du kan slippe taket for å la deg bli elsket. Da skjer det mange ting i livet ditt som nok vil oppleves som smertefullt og som vil oppleves som vanskelig. Men da har du sluppet Gud inn i de områdene av livet hvor Den hellige ånd er i stand til å gå på dybden og gjøre noe virkelig dypt i livet ditt. Måtte vi få tak i Jesus på en slik måte at vi blir virkelig sultne. For salige, sier Jesus, tenk på det, salige er de som hungrer og tørster. I hjembyen min så har de gjort en ganske interessant oppdagelse på et sykehjem for demente. På dette sykehjemmet her så var det slik at de var veldig urolige. Og mange av dem hadde gått ned veldig mye vekt. Og mange av dem sov på dagtid slik at de ikke fikk sove på natta. Så er det en genial mann som går der og som er ernæringssykepleier. Og som finner ut at vi gjør noe med klokkeslettet for når vi serverer middag. For avstanden mellom frokosten og middagen, den var egentlig så kort at disse folka her ble aldri sultne. Og jeg tenkte, dette er jo egentlig en kjempeillustrasjon over vårt åndelige liv. Fordi vi blir så mett av alle disse tingene vi ser og hører og opplever, at vi får ikke noe tid imellom til å bli virkelig sulten. Vi får ikke tid til at vi skal få såpass appetitt at vi virkelig griper tak i det som har med det evige livsverdier å gjøre. Og så blir vi egentlig ganske fed up av hurtigmaten som vi serveres. Så Den hellige ånd må skape denne tørsten, denne lengselen, denne djupe tørsten og lengselen i våre liv etter han selv. Den som han har sett kan intet friste. Be om at den hellige ånd skaper denne tørsten og hungeren hos deg. For hvis vi kan virkelig bli sultne, så kan det føre til at vi blir hellige. Men da må vi komme makeligheten og konformiteten i våre liv til livs. Utfordring nummer én i dag er at kristne skaper Gud i sitt eget bilde. Vi ser det overalt. Og vi ser det i noen av de mest grelle formene i vår tid. Dagens menighet er omgitt av en kultur som egentlig tilber mennesket. Det finnes mennesker som er raske til å anerkjenne Jesus som sin frelser, helbreder og utfrir. Men livene deres vitner om noe helt annet. Det er denne store avstanden igjen mellom hodet og det som berører deres hjerter. De har redusert hans herlighet til noe forgjengelig på et menneskelig nivå med sine handlinger og med sin hjerteholdning. De sier, Gud er min venn. Han kjenner mitt hjerte. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil. Fordi Gud er jo pappaen min. Jeg har møtt en del av dem. Men det skjer at denne fasaden sprekker. Og man kommer inn til den nøden som egentlig finnes innenfor deres liv. Jeg sier ikke at det er fantastisk at Gud er faren min. Men det kan også bli noe som jeg skjuler meg bak. Fordi jeg egentlig ikke ønsker å slippe Gud inn i livet mitt. Vi må få tilbake igjen Gud som hærskarenes herre. For bli med meg til profeten Jesaja, kapittel 66, og vers 2. Jesaja 66, vers 2. Alt dette har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en nedbrutt ånd, og er forferdet over mitt ord, eller som det står i en annen oversettelse, som skjelver for mitt ord. Hvem er det altså Gud vil se til? Hvem er det han egentlig er på jakt til? Jo, det er den som innrømmer sin egen fattigdom. Det er den som egentlig ikke har noen rikdom å vise til, men som erklærer seg selv som den fattige, den som tigger, den som egentlig trenger noe, den behovstrengende. Og den som blir berørt av Gud, er den som da har ærefrykt nok for det ordet som Bibelen representerer. Vi må få øye på at Gud er hellig. Å si at Gud er hellig vil si at han er adskilt. At han skiller seg ut fra oss. Og på grunn av hans adskilthet, så er det ingen mulighet for noensinne at vi skal kunne favne alt det han representerer. Du kan bare prøve. Du kan bare prøve å definere Gud og få han til å passe inn i en eller annen form, og det er det vi holder på med. Det er det vi lærer på teologiske seminarer. Vi lærer alltid alle om hvordan vi skal kunne klare å finne de rette formuleringene, og når vi har funnet de rette formuleringene, så putter vi Gud inn i denne båsen her, og så sier du, hold deg her. Vær her, for nå har jeg definert deg, nå har jeg beskrevet deg hvordan du egentlig er. Og våg ikke å komme ut av den boksen. Men skjønner du, har du med Gud å gjøre, så er han ute av den boksen før du aner. Fordi du klarer ikke å fange dette her inn i et begrepsapparat som gjør at du favner egentlig hvem Gud er når det kommer til stykket. Vi trenger dette møtet, dette skjellsettende møtet som Jesaja har. Og det kjenner dere godt til, men la oss gå til det sjette kapitlet i profeten Jesaja. Hvor han beskriver dette møtet som han har med Gud. Profeten Jesaja kapittel 6, fra vers 1 til og med vers 8. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarnes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Dørpostenes fester brevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Der hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Det er dramatisk. For jødene sa det noe, var det slik at når noe ble sagt tre ganger, så var det en illustrasjon på det perfekte. Å si «hellig» to ganger på hebraisk er å beskrive noen som meget hellig. Men ved å si ordet «hellig» tre ganger, så er dette hellighet på det aller høyeste plan. Med andre ord er Guds hellighet ikke mulig å beskrive med menneskelige ord. Å være hellig betyr å være forskjellig, adskilt fra alt det andre som omgir oss. Slik har denne sangen til disse serafene et konstant refereng ved at det opphøyer Gud hele tiden. Hans perfekte hellighet forsikrer oss at definisjonen vår av ham ikke kan klare å romme ham. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Er det ikke noe trøsterikt i å tilbe en Gud som vi ikke kan overvinne? Som ikke vi kan definere? Derfor så blir dette så fullstendig feil når mennesket forsøker å skape Gud i sitt bilde. Fordi han, den evige, han er udefinerbar. Annet enn de tingene vi kan beskrive han med, som egentlig bare er ord som så vidt toucher hans majestet. Og tenk når vi kommer sammen som gudstjeneste. Det er fantastisk å være her og høre lovsangen. Men vi må tenke at vi kobles på den himmelske festforsamlingen. Vi må tenke at når vi er sammen her i sannhetens ord, så er det ikke bare vi som samles inne i denne salen her, men vi kobles på festforsamlingen i himmelen. Sammen med englene og serafene og kjerubene og alle de hellige som har gått foran oss. Det er det som jeg synes er så fantastisk, og som har på mange måter båret meg gjennom denne tøffe tida, å tenke på alle de som er hjemme i himmelen. Alle de som vi skal møte, fordi vi tilhører denne festforsamlingen når vi kommer sammen. Er det flott? Jeg lurer på hvordan sangen høres ut her oppe. Når den høres så flott ut når vi lovsynger her nede, tenk hvilken sang vi hører når Jesus synger. Tenk når han sang lovsangen. Det må ha vært betagen og vakkert. Det var hellig. Det var rent. Men Gud er også evig. Bli med meg til salme 102. Salme 102, vers 13. Men du, Herre, du troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt. Og så vers 28. Men du er den samme, og dine år får ingen ende. Gud er evig. De fleste av oss, de vil være enige i dette. Men har du noen gang virkelig stanset opp og grunnet på at Gud faktisk er evig? Hva betyr det? Hver og en av oss har en begynnelse. Alt som eksisterer, begynte en gang. Alt bortsett fra Gud. Han har vært før det eksisterte en jord, et univers, eller engang engler. Gud eksisterer utenfor tiden, og siden vi er i tiden, så har vi altså ingen mulighet til å forstå dette konseptet. Det å ikke være i stand til å forstå Gud kan være frustrerende. Men det er latterlig av oss at vi skulle tenke oss at vi skulle redusere Gud til noe vi er i stand til å begripe. For en forkrøblet, ubetydelig Gud det ville ha vært. Lenger jeg har vandret med Herren, så har jeg lært én ting. Og det er at jeg ikke forstår så veldig mye når det kommer til stykket. Det er en ydmyk erkjennelse av å tro at jeg visste alt. Til å komme dit hen at egentlig så vet jeg egentlig ikke så veldig mye. Men jeg ønsker å lære Herren virkelig å kjenne. Og for det tredje, Gud, han er allvitende. Bli med meg til Hebreerbrevet 4, vers 13. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Jeg har trodd mange ganger at jeg skulle klare å lure Gud. Jo, sånn har jeg tenkt. At hvis jeg er litt forsiktig og prøver å komme meg unna med noen av disse tingene, så blir jeg ikke oppdaget. Så enfoldig og så dum er jeg. Men jeg tror at mange av oss kjenner oss igjen i dette her. Vi tenker at vi lever på en måte et eget liv ved siden av det hele. Men Gud, som altså ser alle ting, han har også avslørt oss. Han vet egentlig hva som rører seg i våre hjerter. Og det synes jeg egentlig er ganske trøstefullt. Det. At Gud vet egentlig. Vi har lært våre barn å synge en forferdelig barnesang. Kjære Gud, gå aldri fra meg. Vi lærte barna våre å synge takk at du går aldri fra meg. Ikke en Gud som på en måte er der for å avsløre deg og ta deg og si nå tok jeg deg. Men en Gud som ser og forstår. En Gud som på mange måter har avslørt oss hvem vi egentlig er. Jo, vi er skapt i hans bilde. Men vi bærer også på alle de sårene, og vi bærer på alle de tingene som er vår håndbagasje. Men vi er også elsket. Så jeg ser dette verset her ganske annerledes. Jeg frykter ikke dette blikket her. For etter hvert som årene går, så har jeg lært at jo mer jeg er ærlig med eget levd liv, jo mer jeg forteller om hvordan det egentlig står til med meg, hvordan jeg egentlig har det, jo mer elsket er jeg av Herren. Fordi han elsker sannferdighet. Mens vi forsøker å pynte på fasaden, gjerne i møte med mange andre mennesker, og jeg husker tilbake igjen på den tiden jeg var menighetspastor og satt inne på kontoret og så folk kom gående til kirka på søndag. Og så de dro med seg barna som var slitne og irriterte, og mor og far var like irriterte, og de hadde en krangel på gang. Og i det de kommer inn i kirka, så er det som om du ser en helt sånn total forvandling av disse menneskene, hvor på en måte helligheten dras nedover ansiktet deres, og de blir salige der de er. Og spør du de da om hvordan de har det, så sier de, å, det er herlig å være frelst. Å, det er så fint å være en kristen. Og så deltar de i gudstjenesten, og da er vi igjen tilbake til dette med det uberørte hjertet. Og så kunne jeg observere det når de gikk hjem igjen, hvor de startet på igjen den krangelen som de egentlig ikke hadde fått fullført før de kom inn i kirka. Men dette er å være menneske. Dette er slik vi egentlig er. Og jo fortere vi lar denne fasaden slippe tak i oss og slå sprekker, jo bedre er det for Gud. For da er han i stand til å komme inn og gjøre noe på innsiden av livene våre. Og for meg ble dette en stor utfordring mens jeg holdt den preken en gang, hvor Gud sa til meg mens jeg sto på talerstolen, Bjørn Olav, du må være ærlig med levd liv. Og jeg kjente at det røkka i meg. For jeg tenkte, jeg er ærlig med livet mitt. Så jeg sa det tilbake. Forsamlingen kunne ikke høre denne her samtalen som jeg hadde med Gud. Men jeg sa tilbake, men jeg er ærlig med livet mitt. Og så hører jeg Gud snakke til meg på nytt og si, Bjørn Olav, du er ikke ærlig med livet ditt. Og derfor så har jeg kommet til det planet at jeg vil være bånd ærlig med dere og med alle mennesker om at slik er tilstanden i mitt liv. Fordi da finner jeg nåde. Da finner jeg en raushet hos Gud som gjør at han møter meg med å si at slik er livet. Ok, men jeg kan forvandle det. Jeg kan ta tak i dette som er livet ditt og gjøre det til noe helt annerledes. Og jeg har erfart en annen ting med Gud. Og det er at jeg av og til kan krangle med han i forhold til ting som skjer som jeg egentlig ikke skulle ønske at jeg var i. Og når jeg opplever at det er Gud som holder på med dette, så vil jeg helst ut av det jo før jo heller. Har du vært der noen gang? Og så tenker du at du er litt smart ved at du prøver å forhandle litt med Gud om at du skal slippe unna akkurat denne fasen av livet. Og du lykkes ganske bra, synes du, når Gud tillater deg å tre ut av denne fasen som du befinner deg i. Men så skjønner du, så kommer den fasen igjen litt senere, for du er ikke ferdig med den. Du har ikke vært igjennom den fasen som Gud vil du skal komme deg igjennom. Og for meg så har dette vært en nyttig erfaring å si til Gud at, ok, ha din vei med meg i den fasen jeg befinner meg nå, så blir vi fortere ferdig. Jo, fordi det er en ende på det. Dette pågår ikke i evigheters evighet. Det er en ende på det Gud holder på å gjøre i livet ditt. Det er en begynnelse og en slutt. Så hvorfor ikke da la han faktisk få lov å fullføre det han har påbegynt, slik at han er nødt til å komme tilbake igjen og gjøre dette på nytt, og du er inne i den samme fasen og samme utfordringen enda en gang til i livet, når du egentlig kunne ha sluppet. Jeg har vært der så mange ganger, at nå sier jeg til Gud at ok, jeg lærer sent, Gud. Du må gå ganske mange runder med meg, men jeg er villig til at du slipper til nå, så slipper jeg dette enda en gang til. For jeg vet at når jeg har med deg å gjøre, så slipper jeg ikke unna likevel. For jeg vet at du har en plan med å forme meg og danne meg til ditt eget bilde. Jeg spør, hvordan kan vi se at ærefrykten for Gud blir gjenopprettet iblant oss? Jeg vet ikke om jeg har helt svaret på det. Men jeg tror at Gud vil gjenopprette sin hellige gudsfrykt iblant sitt folk. Og få oss til å vende oss tilbake til ham. Slik at den ære og den herlighet som tilkommer han, blir hans. Men da må han få gripe oss på en slik måte at vi virkelig ønsker å få den ærefrykten tilbake. Han gir oss dette løftet i 4. Mosebok, kapittel 14, 21. Men så sant jeg lever, skal Herrens herlighet fylle hele jorden. Jeg ser ikke det. Ser du det? Men jeg ser at det kan skje enkelte steder hvor Gud gjester sitt folk på en spesiell måte og fyller hele rommet som vi er samlet i nå med sitt nærvær og sin herlighet. Og det har jeg tro på. Men skal vi gi Gud den ærefrykt han fortjener, så må vi søke kunnskapen om hans herlighets storhet. Og dette var en del av den lidenskapen som David hadde. Han uttrykker det slik i 2. Mosebok 33, 18. Vis meg din herlighet. Og jeg tror at Gud må skape den bønnen i våre liv, at vi må få lov å se hans herlighet. Og hvis vi ikke ber om det, så får vi det ikke heller. Vi trenger en mer omfattende forståelse av Guds storhet. For det vil skape ærefrykt for han. David beskriver Herren Gud på denne måten i Salme 145,3. Stor og høylovet er Herren. Hans storhet er uransakelig. Han har vært ute på Betlehemsmarkene, David, vet du. I stillheten, under dette stjernestrødde himmelvelvet, og tilbrakt tid i stillhet og i bønn, og fått oppleve åpenbaringen av å se noe av denne storheten og denne majesteten som Gud egentlig representerer. Skal vi det, så må vi gjøre det samme. Vi må være villige til å investere, vi må være villige til å komme ned på våre knær, vi må være villige til å be Gud om å åpenbare for oss hva denne storheten egentlig representerer. En av de som beskrev denne Guds ærefrykt innhydende nærhet er Augustin. Hans skrifter er det blitt henvist til i over 1000 år. Og på dødsleiet så var han omgitt av sine nærmeste venner. Og da Augustin dro herfra for å være sammen med Herren, så sluttet han å puste, og hjertet sluttet å slå. Det fortelles at en vidunderlig fred fylte rommet. Plutselig åpnet Augustin sine øyne igjen med et strålende ansikt. Og så forkynte han til de som var til stede. Jeg har sett Herren. Alt jeg har skrevet om ham er bare strå. Så reiste han hjem til de evige boliger. Bli med meg til 1. Tim, kapittel 6, vers 15-16. Vi kan begynne i vers 14, så får du sammenhengen. 1. Tim 6. Fra vers 14. Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongernes konge og herrenes herre. Han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt. Amen. Det er det andre stedet i prekenen min som det er greit å si halleluja til. Når vi får kunnskap om Gud, så skaper det ærefrykt for hans navn. Og vi kan ikke forvente å få komme inn i Guds nærvær med en respektløs holdning. Det er liksom sånn i en del sammenhenger at man liksom på en måte kommanderer Gud til å komme på plass. Men det er bare når vi viser ham den ærbødighet og respekt som han alene tilkommer, at han kommer. Med lettvintheter og overfladiskhet, så vil våre, som mange av våre gudstjenester er preget av, så er det hellige kommet på billigsalg, og troen er blitt tivolisert. Hvor annerledes er det når Guds herlighet kommer inn i en forsamling, og vi gripes av den? Da er det ikke lenger noe show, mine venner. Da er det ikke lenger noen lettvintheter. Da er det ikke lenger noen strålende predikanter som lirer av seg noen selvfølgeligheter. Da har herligheten kommet inn i lokalet, og vi er ikke de samme. Kan vi leve uten det her? Ja, vi kan. Jeg tror vi kan holde det gående i år etter år uten at vi egentlig er i nærheten av å oppleve denne herligheten her. Men vi skulle ikke slå oss til ro med det. Vi skulle si at dette, mer enn noe annet, vil jeg ha. Det er dette som vi ønsker inn i vår menighet, inn i vår sammenheng. At Gud virkelig skal få lov å manifestere sin herlighet. Vi skal stoppe der. Det er et møte til. Men jeg ber dere om å være bedende. For jeg opplever at dette er et hjertebudskap, ikke bare fra mitt hjerte til dere. Men jeg tror faktisk at dette er noe som Herren ønsker inn over livene våre. Ikke som en fordømmelse, ikke som noe tungt som skal legges over dere, men det skapes en lengsel i oss etter å få lov å se og erfare at vi har med Gud å gjøre, og ikke en teori eller en lære eller noen selvfølgeligheter. Men vet du, jeg vet at dere vil ikke ha brukt lørdagen deres her for selvfølgeligheter. Livet er for kort og for dyrebart til at dere vil ha investert denne ettermiddagen og denne kvelden, om dere ikke hadde vært hungrige og tørste etter å se realiteter. Jeg ønsker å være bånd ærlig med livet mitt til overfor dere, og bære fram det budskapet om at dette lengter jeg etter mer enn noe annet. Jeg lengter etter at denne ærbødigheten for den hellige Gud kommer tilbake igjen for fullt inn i våre sammenhenger. Slik at vi kan gå herfra og kjenne at vi er berørt av den hellige Gud, den tre ganger hellige Gud. Livet mitt er for kort til at jeg orker å leke lenger. Så jeg vil ikke bruke av den dyrebare tiden jeg har til å så kunne lire av meg noe som egentlig jeg føler er bare tull. Dette jeg har forberedt for dere har jeg brukt hele denne uka på, i bønn på mine knær, og jeg har gransket og spurt, hva skal jeg bringe videre? Dette er ikke noe jeg har servert rundt omkring mye andre møtesammenhenger, dette er fersk vare til dere. For jeg har sagt, Gud, hva er det vi trenger? Og hva trenger jeg? Så jeg står her som en del av dere. Ikke som en som står her oppe for å belære dere, men som en del av dere. Og spør, hvordan skal vi se disse tingene her sammen? Skal vi be? Far, vi er innenfor ditt hellige åsyn. Og der er vi skjelvende. Ikke fordi vi har noe å frykte, fordi du har tatt redselen fra oss. For dette handler ikke om å være redd, men det handler om å ære frykt for deg. Du, den tre ganger hellige Gud, for deg bøyer vi våre knær. For deg ønsker vi å fortelle deg at slik er våre liv. Det er preget av sorg og tvil. Det er preget av vantro og tro. Det er preget av smerte og håp. Det er preget av lengsler og bitterhet. Alt dette huser vi. Dette er vi som mennesker. Men vi velger å komme fram for deg, fordi vi vet at du elsker oss. Vi vet at du ønsker å trå oss nær og være vår venn og bære oss i slike tider. Vi som er her i kveld, vi er sårbare innenfor ditt ansikt. Vi har egentlig ingenting å forsvare oss med. Men vi er dekket av Jesu Kristi blod, og det er evig nok. Takk for den rettferdighetsdrakt som du har gitt oss. At vi er rene i deg. Men innenfor deg så bever vi, og vi sier, Herre, forvandle våre liv. Og må du bli så stor i våre øyne at vi forstår at vi har med deg å gjøre, og ikke en Gud som er skapt i vårt eget bilde. Kom, gode, hellige ånd, og gjør det du er mest god på, og gjøre Jesus stor for oss. La oss få se han, og la oss få lov å se hans ansikt som vendes mot oss, og ikke fra oss, og berør oss, gode hellige ånd, slik bare du kan berøre oss. Ikke som en teori, men som en manifestasjon av din herlighet i løpet av disse dagene. Kom og gjør det som du vil. Du er så hjertelig velkommen som du kan være her.